Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună astăzi și vă reamintesc faptul că în ultima emisiune am vorbit la un moment dat despre filozoful francez Pascal Bruckner, care avansa ideea că fericirea este idealul suprem și mai mult decât atât a devenit în societatea de astăzi un sistem de intimidare. Astfel, dreptul la fericire s-a transformat în ultimii ani într-un imperativ al fericirii și cine nu este fericit resimte rușinea sau complexele de inferioritate ale celor care se simt excluși. E bine, această ofertă crescândă de fericire pe care ne oferă lumea în care trăim constituie oare o nouă teroare? Nu cumva există și o altă față a medaliei? Cum să nu vedem că această avalanșă de propuneri edenice are ca efect și inocularea unor rațiuni de a spera într-o bunătățire a sorții noastre? Poate că ar însemna să cultivăm prea mult arta paradoxului, afirmând un om fericit este acela care nu mai speră nimic. Desigur, odată cu speranța apar iluziile și decepțiile, dar ce e viața fără visele de mai bine sau de altfel? Sperăm prea mult? Poate. Dar pentru mulți oameni obișnuiți și pentru viața, așa cum este ea, gradul zero al speranței este de 1000 de ori mai rău. El înseamnă disperare, înseamnă copleșire definitivă. Fericirea viitoare nu se confundă cu o fericire iluzorie, pentru că ne permite să ne încredem în viață, dar să ne și proiectăm cu oarecare optimism în viitor. Filosoful poate spune că înțelepciunea înseamnă a dispera. Viața presupune speranță și nicio societate nu este posibilă fără un corp de mituri, de imagini și de credințe care flutură idealul unui posibil mai bine. Pe acest plan, filozoful german Friedrich Nietzsche are dreptate. Iluzia, ficțiunile, simulacrele sunt necesare vieții, pentru că viața trebuie să inspire încredere. Dar ar însemna să ne îndepărtăm de la direcția bună, asimilând promisiunile societății de hiperconsum cu un sistem de intimidare, când ele sunt, înainte de toate, un complex de mituri, de visuri, de semnificații imaginare, care, propunând scopuri și inspirând încredere în viitor, favorizează reoxigenarea unui prezent adesea epuizat. Dacă, așa cum vom vedea, există și iluzia unei înțelepciuni, există și o înțelepciune a iluziei. Rațiuni de a spera, care sunt cu atât mai necesare cu cât epoca noastră este bântuită de un destul de răspândit sentiment al neputinței de a dirija cursul lumii. Hipertrofia mitologiei eudemoniste are ca scop contrabalansarea acestui sentiment al deposedării, întărind ideea că nefericirea nu este o fatalitate, că există căi, dar nu pentru a fi fericit, cel puțin pentru a te simți mai puțin rău. Fapt prin care această magmă de semnificații și de imagini euforice funcționează nu atât ca un drog colectiv, cât ca o incitare la înnoirea cadrelor și a elementelor existenței noastre, ca un stimulent de a schimba viața. Suscitând noi interese și noi perspective, ea nu e nici o dogmă, nici un mecanism de formulat obligații, ci unul de pus existențele în mișcare și un instrument de reînsușire subiectivă a acestora. Procesul intentat civilizației fericirii consumeriste depășește cu mult cadrul mizeriilor subiective. Iată că acum degradarea ecosferei amenință cu un adevărat cataclism viitorul omenirii. Orientată către satisfacții și interese imediate, indiferentă la consecințele pe termen lung, continuarea frenetică a producției și a satisfacțiilor materiale este denunțată cu fiecare zi tot mai mult ca o întreprindere necugetată, care provoacă poluarea mediului, distrugerea biodiversității, încălzirea climei. Arde casa, spun ecologiștii, dacă nu facem nimic. În curând vom fi incapabili să asigurăm un viitor decent copiilor noștri. Așadar, sub aparența unui Homo Felix, până la urmă nimic altceva decât dezlănțuirea puterii de dragul puterii ne face să alergăm drept spre prăpastie. Astfel, din ce în ce mai multe anateme aruncate asupra modernității trec de la roșu la verde. Vicii private, dezastre ecologice. Fericirea prezentă poate fi înțeleasă ca un infern al generațiilor viitoare. Paradisul promis al abundenței și el, la rândul său, poate fi asimilat cu puterea apocalipsei. Acest tablou, schițat sumar, este cu siguranță foarte alarmant. În ritmul actual de creștere, peste aproximativ 50-60 de ani, sunt calcule care vorbesc și de 70 de ani, resursele de combustibil fosil vor fi epuizate. Degradarea mediului este atât de mare, încât capacitatea ecosistemelor de a răspunde nevoilor generațiilor viitoare nu mai poate fi considerată ca asigurată. Pentru a face față unor asemenea provocări, unii apelează la relansarea energiei nucleare, cei mai mulți astăzi militează împotriva energiei nucleare, mai ales după dezastrul din Japonia și după politica încurajată de Germania în Europa de descurajare a centralelor atomoelectrice. Sunt unii care astăzi privilegiază dezvoltarea energiilor alternative și este chiar o modă în această direcție. Oricum, este imperativ să reducem neîntârziat consumul nostru bulimic de petrol, gaze și cărbune ca să limităm emisiile de dioxid de carbon. A sosit momentul să stăpânim sau să limităm consumerismul pentru simplu motiv că masa consumatorilor a devenit primul factor responsabil de efectul de seră, primul poluant al planetei. Dacă până în zorii celui de-al doilea război mondial consumatorul era perceput ca o victimă sau o marionetă alienată, acum el este ținut la stâlpul infamiei. Trebuie să salveze planeta schimbându-și de la o zi la alta obișnuințele și consumul durabil. Principiul responsabilității nu se mai adresează exclusiv producătorilor, ci și consumatorilor înșiși, repunând în discuție principiul abundenței, conform căruia fiecare are dreptul să consume o cantitate nelimitată de energie. A economisi energia, a elimina risipa, a lua cunoștință de efectele negative ale modului nostru de trai asupra mediului înconjurător. După cel de-al doilea război mondial, această fază a treia a capitalismului de consum, această fază, repet, este aceea în care se afirmă exigența consumatorului responsabil și cetățean în același timp. Principalele întrebări care se pun sunt următoarele. Amenințările care apasă asupra ecosferei și asupra resurselor noastre fosile poartă în germene un sfârșit iminent al societăților de hiperconsum? Limitele naturale duc la dispariția scopurilor necumpătate ale hiperconsumului și a sărbătorii sale vesele și prea frivole? A început cumva o fază post-consum? Observând dinamica economiei mondiale, suntem îndreptățiți să afirmăm că nu acesta este scenariul care se pregătește. Cel puțin nu prea este vizibil altul alternativ. Ce constatăm? O creștere energetică a Europei relativ slabă, viguroasă în Statele Unite. Prin avântul economic al Chinei, al Indiei și al altor țări emergente, cererea energetică va spori considerabil în următoarele câteva decenii. Consumul Chinei, spre exemplu, ar trebui să-l depășească pe cel al Europei și, după unele estimări, îl va depăși pe cel al Americii de Nord prin 2020. Conform Consiliului Mondial al Energiei, cererea mondială s-ar putea dubla până în 2050. Consumul de energie la nivel mondial crește cu aproximativ 2% pe an, iar acest ritm se va menține până în 2020. Așadar, înmormântarea societății de hiperconsum nu va avea loc chiar mâine. Momentul pe care noi îl traversăm astăzi este mai degrabă cel al dezvoltării planetare. Bineînțeles, degradarea biosferei și limitele resurselor naturale vor conduce, în mod inevitabil, la moduri de producție și de consum mai puțin risipitoare și destructive. Acest proces a început deja. Dacă în 1971 economia mondială consuma echivalentul a 560 de litri de petrol pentru a crea $1,000 în PIB, ea nu mai utiliza decât 380 în 2002, iar această cifră ar putea să scadă la 300 sau poate chiar mai jos în 2020. Dar trecerea la o economie mai cumpătată nu înseamnă neapărat sfârșitul societății de hiperconsum. Pe termen foarte lung, este de imaginat un alt viitor, marcat pe de-o parte de descreșterea consumului de energii fosile, iar pe de alta, de creșterea consumului de energii alternative și curate sau mai curate. O schimbare care ar trebui să se accelereze sub triplul impuls al progresului tehnologic, al trezirii conștiinței populațiilor și al reglementărilor publice. Tot atâtea procese care ar permite concilierea dezvoltării economice cu protecția mediului înconjurător. În aceste condiții, provocările energetice și ecologice pe care le înfruntăm ar putea constitui condiția dezvoltării suportabile a societății de hiperconsum și nu neapărat cauzele dispariției sale. Aceste schimbări anunță cu atât mai puțin ieșirea din societatea de hiperconsum, cu cât structura producției și a consumului se modifică în favoarea activității de servicii. Un exemplu. Între 1990 și 2003, rata de creștere a consumului de servicii a fost mai mare decât cea a consumului total. Prin 2005-2006, în Franța, în Germania, în Marea Britanie, în general în Europa Occidentală, consumul de servicii reprezenta aproape jumătate din cheltuielile familiilor. Or, acest tip de consum este mai economic în ceea ce privește energia, mai puțin devorator de resurse naturale. Ecologia industrială, tehnologiile curate, dar și creșterea sectorului terțial al economiei și dematerializarea consumului sunt fenomene majore care pregătesc nu atât ruptura de faza a treia a dezvoltării societății de hiperconsum, cât o configurație a acesteia mai compatibilă cu durabilitatea mediului. Cu siguranță, mâine vor intra în sistemul consumului modern țări din Sud, epoca noastră nedispunând de un sistem alternativ global și credibil pentru comercializarea generalizată a modurilor de viață. În vreme ce altermondialiștii scandează lumea nu-i o marfă, raporturile de piață nu încetează să cucerească noi regiuni ale lumii și noi sfere ale vieții. Căutarea fericirii pe calea bunurilor și a serviciilor de piață se află, din păcate, spun eu, abia la începutul aventurii sale istorice. Sănătate, divertisment, jocuri, transport, cultură, comunicații, informații, protejarea naturii, nevoile vor fi subordonate integral logicii pieței, instalând ultima fază a societății de hiperconsum pe întreaga planetă. Trebuie să recunoaștem, societatea de hiperconsum se impune ca singurul nostru orizont. Nimic nu va opri expansiunea consumului rentabil la toate activitățile noastre, omnimercantilizarea lumii. Dacă există diferite politici economice sau sociale, nu există pentru moment nicio soluție de schimb pentru societatea de hiperconsum. Anumite schimbări ale comportamentelor contemporane sunt adesea prezentate ca semne premergătoare ale depășirii societății de hiperconsum. Sunt sondaje care semnalează că între 15 și 20% dintre consumatori pot fi considerați alter consumatori, adică niște consumatori care optează pentru produse etice, refuză identificarea cu mărcile, cumpără alimente bio, se interesează de impactul produselor asupra mediului. Trebuie spus că aceste sondaje sunt realizate în Europa Occidentală înainte de apariția crizei, pentru că dacă ar fi să discutăm despre Europa de răsărit, atunci procentele acestea ar coborî dramatic, undeva pe la 1, 2, maxim 3% din totalul populației. Dar, revenind la exemplul societăților de hiperconsum din Europa apuseană, acceptând ideea de a plăti mai scump pentru produse care nu periclitează mediul înconjurător, informându-se asupra condițiilor sociale în care sunt fabricate, ținând cont de reducerea consumului de energie, consumatorii de tip nou se implică personal în modul lor de consum. Dacă, după cel de-al doilea război mondial, timp de câteva decenii, a fost favorizată nebunia cumpărăturilor, ea asistă, în paralel, la dezvoltarea unui consumator angajat, responsabil, pentru care actul cumpărării nu trebuie separat de o interogație etică sau cetățenească. Societatea de hiperconsum este oare minată din interior de aceste noi atitudini? Este ea martora aspirațiilor și a comportamentelor care amenință expansiunea consumeristă? Nu se poate tăgădui că aceste grupuri de cumpărători reprezintă o disidență față de modul frenetic al supraconsumului. Ei vor să consume diferit, refuză să cumpere pentru a arunca, denunță excesele packing-ului, sunt preocupați de o dezvoltare durabilă, critică permanenta căutarea noului, ignoră marile mărci în favoarea unor produse mai ieftine. Totuși, suntem nevoiți să observăm că ei nu constituie nici de cum un grup de deconsumatori, dacă mi se permite această expresie. Intenția lor nu este de a ieși din universul consumerist, dovadă faptul că ei cheltuiesc mai mult decât media consumatorilor pe același număr de produse. Ceea ce interesează este să consume mai bine, să aleagă produsele de mai bună calitate, respectând normele de protecție a mediului. Este vorba, deci, de a cumpăra inteligent ca subiect și nu ca marionetă cumpărător. Prin aceasta, alterconsumatorul nu face decât să ilustreze una dintre tendințele hiperindividualismului contemporan, caracterizat prin suspiciune față de marile instituții. Una dintre pantele societății de hiperconsum predispune la frenezia lui mereu mai mult, mereu ceva nou. O alta, favorizată de informație, de dinamica autonomiei subiective, de preocuparea pentru calitatea vieții și a identității personale, îi face pe oameni să refuze un consumerism fără conștiință, format și sub influență. Privilegiind calitatea vieții, dornici să scape de condiționarea publicitară, preocupați să exercite controlul asupra vieților cotidiene, emancipându-se de sub influența conformismului de masă, acești alteri consumatori nu se opun societății de hiperconsum. Ei sunt chiar una dintre manifestările exemplare ale acesteia, chemați fără îndoială să o amplifice. O asemenea tendință nu constituie nici de cum o ieșire din faza hiperconsumului contemporan. Accentuând individualizarea cheltuielilor, diversificând și fragmentând modurile de consum, obligându-i pe industriași să dezvolte și mai mult politica de segmentare a piețelor, alter consumerismul nu face decât să desăvârșească esența societății de hiperconsum. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!